valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka ngritur nivelin e alarmit për shkak të gripit të derave në shkallën e 5. Në Kosovë nuk është regjistruar ende asnjë rast i gripit të derave. Në veri të Mitrovicës ka protestuar numër më i vogël i serbëve, ka vazhduar rindërtimin e shtëpive në lagjën Çoj i Vitakut. Boris Tadić kërkon negociata për, siç thot ai, një zgjidhje kompromisi për Kosovën. Barack Obama përsërit kërkesën për tërheqjen graduale ushtarake nga Iraku. Së paku 13 studentë vrarë në një fakultet në Baku të Azerbejxhanit. Por këto dhe zhvillime tjera me ollësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Mitrovic. Policia thot se edhe sot ka qenë detyruar të përdorë gaze lotësjellës për të ndalë protestuesit serb në veri të Mitrovicës që të mos shkojnë në vendin ku po ndërtohen në shtëpitë shqiptarëve. Nuk është raportuar për të lënduar. Në protestën e sotme të serbëve në lagjën Kroj Vitakut kanë marrë pjesë afro 60 vetë, ka njoftuar policia e Kosovës. Kjo protest, për të cilën thuhet se ishte e një intensiteti më të ulët se ato të ditëve të mëparshme, ka përfunduar ka mesdita pa incidente, pasi protestuesit janë zbrapsur nga forcat policore të Kosovës dhe të EULEX-it. Përfaqësues të demonstruesve kanë prelajmëruar se edhe nesër do të protestojnë. Beograd. Duke u shprehur për Kosovën, presidenti i Serbisë Boris Tadić tha se Serbia është në favor të negociatave që do të çojnë te një zgjidhje kompromisi, zgjidhje të qëndrueshme. Më tutja i theksoj se Kosova nuk do të bëhet antare e kombeve të bashkuara pa pëlqimin e Serbisë, duke shtuar se ky fakt herët ose vonë do t'i binde zyrtarët e Kosovës që të kthehet në procesin e negociatave. Në një intervistë për mediat Beograda se Zoti Tadić më tutja tha se Serbia do të ketë durim dhe optimizëm dhe se rasti i saj për shqyrtimin e ligjshmërisë së pavarësisë së Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë është shumë solid. Gjenevë. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shtuar shkallën e alarmit për gripin e derave në nivelin e 5, që është shkalla e fundit para se të shpallet gjendja e epidemisë globale. Kjo do thotë se ka pasur përhapje të pandërprerë të virusit nga njeriu në njeri, së paku në dy vende në një rajon. Drejtoresha Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Margaret Chan, tha se i gjithë njerëzimi do të jetë i kërcënuar në epidemin eventuale.
Based on assessment of all available information,
bazuar në vlerësimet të gjitha informacioneve dhe pas konsultimeve me disa ekspertë, kam vendosur që ta ngris alarmin aktual të gripit nga niveli 4 në atë 5. Epidemitë e gripit duhet të merren seriozisht për shkak të kapacitetit të tyre për përhapje të shpejtë në secilin vend të botës, tha Margaret Chan. Kjo deklaratë u bë pas së vdekjes së një fëmiu 2 vjeçar meksikan në Texas të Shteteve të Bashkuara, që shënonte rastin e parë të vdekjes nga gripi i derrave jashtë Meksikës, ku ky grip u paraqit së pari. Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama thot se rritja e sulmeve vdekje prurëse me bomba në Irak është shqetësuese, por si pas ti numri vrasjeve të civilve enda është më i vogël se vitin e kaluar. A i foli edhe për situatën politike në Irak.
The political system is holding and functioning.
Sistemi politik në Irak po mbahet dhe po funksionon. Pjesë arsyes për kërkesën time për tërheqje graduale nga Iraku të ushtarëve amerikan është sepse duhet të bëhet më tepër punë në sferën politike për të izoluar edhe më tepër mbetjet e Al-Qaidës në Irak që ende ekzistojnë, tha Barack Obama mbrëmvon në konferencën për shtyp me rastin e shënimit të 100 ditëve të para të presidencës së tij. Londër. Kryeministri britanik Gordon Brown sot ka shpallur përfundimin e operacioneve luftarake të forcave britanike në Irak.
Today marks the closing chapter of the combat mission in Iraq.
Sot të shënohet kaptina e mbylljes të operacioneve luftarake në Irak. Flamuri i brigadës së blinduar do të ulet derisa patrullat britanike në Basra përfundojnë, ndërsa forcat tona përgatiten të tërhiqen, tha kryeministri Brown sot në Londër pas takimit me kryeministrin e Irakut Nuri al-Maliki. Afro 3700 trupa britanike do të largohen nga Iraku deri në fund të muajit maj. Londër. Diplomatët e NATO-s thonë se alianca ka urdhëruar dëbimin e dy të dërguarve rus nga Brukseli lidhur me skandalin e spionimit, në të cilin ishte involvuar një zyrtar i Estonisë. Raportohet se diplomatët rus ishin të dyshuar se ishin spion. Ministria e Jashtme Rusisë tha sot se dëbimi i diplomatëve ishte provokim dhe se po shqyrtoheshin përgjigjet e mundshme. Baku. Raportohet se 13 vjet janë vrarë kur një sulmues ka hapur zjarr në universitetin në Baku të Azerbajxhanit. Zyra e prokurorit të përgjithshëm të këtij vendi tha se sulmuesi kishte vepruar i vetëm, duke i përgënjeshtruar informatat e para se në incident ishin të involvuar dy persona. Sipas dëshmitarve, sulmuesi kishte vrarë vetveten, por rezultatet thanë se ai ishte vrarë nga forcat e sigurisë. Në mesin e viktimave ishin edhe disa studentë jashtëm, kryesisht nga vendet e Afrikës. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka kërkuar nga të gjithë kryetarët e komunave që të angazhohen për kthimin e të gjithë personave të zhvendosur në përshtëpit dhe pronat e tyre. A i tha se qeveria e mbështet angazhimet e policisë, Uleksit dhe Kforit për të garantuar sigurinë për të kthyerit. Ata që i kundërvijen kthimit, Thaçi ka quajtur të dështuar. Raporti Zjedi Ngashit.
Qeveria e Kosovës mbështet kthimin e të gjithë personave të zhvendosur në përshtëpitë dhe pronat e tyre, tha sot kryeministri Hashim Thaçi. Të gjithë qytetarët e Kosovës, pavarësisht përkatësisë së tyre etnike, duhet të lejohen të kthehen në përshtëpitë dhe pronat e tyre, tha kryeministri kosovar. Thaçi u ka bërë thirrje sot gjatë një takimi me kryetarët e komunave që autoritetet komunale të angazhohen në kthimin dhe garantimin e sigurisë për të gjithë të kthyerit. Ai tha se qeveria e Kosovës do t'i kundërshtojë të gjithë ata që përpiqen të pengojnë kthimin. Kundërshtimi kthimit të njerëzve në përshtëpitë e tyre do të ishte dështim, nënvizoi Thaçi.
Dëshiroj të theksoj se ata që përpiqen të pengojnë këtë kthim, çfarë duhet një e qofshin, apo që janë interesuar që në Kosovë mos ketë qetësi, integrim dhe jetë dinitoze, janë të dështuar. Vendosmëria e qeverisë Republikës së Kosovës, gjitha institucionet vendit, gjitha autoriteteve lokale, por edhe vullneti qytetarëve është për ecje përpara, është për implementimin e prioriteteve tona dhe vazhdimin e krijimit të hapësirës, klimës dhe vendit tonë demokratik.
Duke u ndërlidhur me problemet aktuale në Mitrovicë, ku tashmë ka filluar procesi pariktimit të banorëve shqiptar në lagjen Kroi i Vitakut, në veri të qytetit, kryeministri Thaçi tha se ky është vetëm një projekt dhe se shumë shpejt do të kthehen edhe të zhvendosurit tjerë në jug dhe veri të qytetit.
Ne mbështesim përpjekjet si qeveria e Republikës së Kosovës, e autoritete vendore dhe ndërkombëtare të sigurisë, të policisë së Kosovës, e Uleksit, Forit, për të garantuar sigurinë dhe kthimin edhe në veri, edhe në jug.
Në emër të kryetarëve të komunave të Kosovës, kryetari i komunës së Mitrovicës Bajram Recepi tha se pavarësisht problemeve aktuale në veri të Mitrovicës, gjendja e sigurisë atje sipas tij sot është shumë e mirë se në të kaluarën. Ai tha se autoritetet vendore dhe ato ndërkombëtare nuk do të lejojnë që dikush tjetër të vendosë nëse njerëzit duan apo jo të kthehen në përshtëpitë dhe pronat e tyre.
Është një situatë shumë e mirë sigurisë, është një lëvizje e lirë për gjitha komunitetet dhe ta largojnë politikën dhe ta shiqojnë vetë se që është e legitime dhe humanitare të njerëzë më këty në pronat e veta. Ka individ caktuar në Balatazrëm edhe Mitrovicë ku grupe caktuara të shirojnë me vendosë për fatin e tjerëve që këta në nuk e lejojnë. Është mirë që dhe faktorin ndërkombëtar është shumë i përkushtuar që këto principe të realizojnë, të krijojnë një ambient sigur për gjithë ata që dojnë më këty në pronat e veta.
Gjatë takimit, kryeministri dhe kryetarët e komunave janë angazhuar edhe për garantimin e një sigurie më të lartë për qytetarët që duan të kthehen në përshtëpitë e tyre, në mënyrë që kushtet e sigurisë të mos jenë përcaktuese në rastet kur njerëzit duan të rikthehen dhe të jetojnë në pronat e tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Autoritetet e sigurisë janë të vendosura të sigurojnë rindërtimin e shtëpive në lagjën Kroi i Vitakut që pritet të mbarojë në gjysmën e muajit maj. Por ende nuk ka ndonjë plan veprimi nëse kjo pranie e policisë do të mbetet atje edhe gjatë procesit të kthimit të banorëve shqiptar. Disa nga serbet lokal kundërshtojnë kthimin e shqiptarëve në veri, ndërsa nuk duan as vetë të kthehen në jug. Kronike korrespondente son në Prishtinë Albana Isufi.
Në mesin e muajit maj planifikohet që të përfundojë rindërtimi i shtëpive në lagjën Kroi i Vitakut. Që nga fillimi ky rindërtim është përcjell me incidente për shkak të kundërshtimit që i bën këtij procesi banorët lokal serb. Rindërtimi po vazhdon në praninë e shtuar të autoriteteve të rendit. Nuk dihet ende nëse këto forca do t'i ruajnë banorët shqiptar kur të vendosen në shtëpitë e reja. Zëdhënësi policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti thotë se nuk ka ndonjë plan për procesin e kthimit.
Momentalisht prioritet është procesi i rindërtimit, ndërsa procesi i kthimit ose i banimit të këtyre shtëpive është një hap tjetër që policia dhe struktura tjera të EULEX-it apo dhe KFOR-it duhet ta kenë parë.
Ndërkohë zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë thënë se nuk do të mbrapsen nga ekstremistët, duke shtuar se askush nuk mund ta ndalë procesin e kthimit. Zëvendës Ministri për Kthim dhe Komunitete Ismet Hashani beson se ky grup, siç e quajnë i vogël i ekstremistëve, do të neutralizohet dhe kthimi banorëve shqiptar do jetë i sigurt.
Ne mendojmë se kjo është vetëm një grup i ekstremistëve që po kundërshton, dhe ne besojmë që njerëzit kur të përfundojnë shtëpi, të gjithë do të binden se do të krijojnë kushte për të jetuar pa praninë e forcave që janë të e siguru të ashtë ndërtimin.
Përfaqësuesit e sërbëve të Veriut kanë thënë se kundërshtimin dhe i kthimit të shqiptarëve në Veri ka të bëjë me mosgatishmërinë autoriteteve për kthimin e sërbëve në jug, por kanë nga ata qytetarë sërb që nuk duan vetë të kthehen në jug, por as nuk i duan t'i kenë fqinjë shqiptarët. Njëri nga ata është Lazar Radenković. Tu them të drejtën, shqiptarëve nuk do t'u lejoja kthimin në veri, por nuk jam as për kthimin e serbëve në pjesën jugore të ta, sepse ata janë më shumë dhe do t'na maltretonin dhe dëbonin. Mendoj se ata fare nuk mendojnë për t'u kthyer në ato shtëpi që po i ndërtojnë tek roi Vitakut, por sigurisht mendojnë që të formojnë ndonjë ushtri të tyre atje. Sa i përket frikës, nuk trembëm se do të ketë përshkallëzim të dhunës, sepse këtu në Mitrovicë të rinjt i duan aksionet e tilla, mezi presin që diçka e tillë të ndodhë dhe të shkojnë lart për t'u shtirur si heronj. Por ne nuk jemi heronj. Ka njerëz që janë të obliguar dhe të paguar për të ruajtur rendin dhe paqen, thot Radenković. Qeveria duket se nuk ka menduar se këto kundërshtime do vazhdojnë gjatë. Zëvendës Ministri i Kthimit Ismet Hashani nuk jep ndonjë plan se si do të veprohet, nëse edhe pas përfundimit të shtëpive serbët kundërshtojnë kthimin dhe vendosin e banorëve shqiptar atje.
Kjo është një fazë që ne kuptojmë disa reagime të disa individëve, por edhe këta ngadalë të gjithë do të vetësojnë se është koha për të bashkëtuar dhe të gjithë ata që dëshirojnë në realitet të rritë kosovar mund të ndërtojnë në të gjitha pjesë të Kosovës aty ku kanë jetuar dhe qeveria e Kosovës do t'i dalë ndihmë.
Po bëhet pothuaj një javë që intervenimi i policisë së EULEX-it dhe KFOR-it me gaz lociellës është bërë i përditshëm dhe si forma e vetme që mundson rindërtimin e shtëpive në lagjën Kroj Vitakut në veri të Mitrovicës. Ndërkohë incidentet në veri kanë nxitur edhe reagimin e Bashkimit Evropian, i cili ka dënuar dhunën në veri duke thënë se ky union do të bëjë që të dalin para drejtësisë të gjithë ata që rrezikojnë jetën e personelit dhe të qytetarëve tjerë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Mysafiri këtij edicioni është Milorad Dodig, kryeministri i Republikës Serbe në Bosnjë e Hercegovinë. Në intervistën që e ka zhvilluar korespondentja Radios Evropa e Lirë në Beograd, Ludmila Cvetković, Zodi Dodig thot se Republika Serbe respekton marrëveshjen e Daytonit, por ajo, si thot ai, nuk parasheh dashurinë ndaj Bosnjës. Rrjedhimisht, thot lideri serbëve të Bosnjës, ata do të vazhdojnë të anojnë për Serbinë, madje edhe në manifestimet sportive. Këtë intervist mund ta ndiqni në minutat vijuese.
Ju angazhoheni për një federatë të brishtë në Bosnjë e Hercegovinë. Pse pikrisht tash flisni për këtë opsion?
Ja, ushtë në vështë dhe së më shumë dhe vërë.
Unë asnjëherë nuk mendoj se mund të merrem i vesh.
Sa është e qëndruesh me Bosnjë e Hercegovina, kur keni parasyshë se nuk mund të ketë marveshje?
Në Bosnjë e Hercegovinë kishte përdurim të dhunës jashtë mase, dhe kjo me siguri do të lërë gjurmë në këtë vend. Pedjashdaun ka mundësuar një destabilizim dhe ka bërë të pamundur funksionimin e Bosnjë e Hercegovinës. Nëse ky vend ka gjasa në të ardhmen, atëherë kjo mund të arrihet nëpërmjet marrëveshjes së faktorëve të brendshëm relevant, pa përzgjedhjen e askujt nga bashkia ndërkombëtare, qoftë nga Evropa apo Amerika.
Thoni se e pranoni Bosnjë e Hercegovinën, ndërsa në një tubim në Beograd keni thënë se serbët nga Republika Serbe jetojnë në Bosnjë, por serbinë e konsiderojnë adhe të tyre.
Natyrisht.
Pse serbët nga Republika Serbe nuk mund të identifikohen me Bosnjë e Hercegovinën dhe ta konsiderojnë atë adhe të tyre?
Nuk munden për shkak të politikës së bashkisë ndërkombëtare dhe politikës bosnjake, e cila pretendon të centralizohet në afirmimin e vlerave të bashkisë islame, e cila është faktori rëndësishëm në vetë Bosnjë e Hercegovinën dhe e cila prodhon politikën bosnjake. Në anën tjetër, në Sarajevë sot ka një numër të vogël serbësh. Kryetari i Komitetit të Helsinkit bosnjak thotë se Sarajeva është qyteti pastër etnik, Natyrisht që unë pranoj marrëveshjen e Daytonit dhe Bosnjë-Hercegovinën si të tillë, ndërsa sa u përket ndjenjave, për neve Serbia është atë dhe e ndjejmë si pjesë tonën shumë më tepër se sa Bosnjë-Hercegovinën. Bosnjën ndërkaq e pranojmë si detyrim, sepse ajo është pjesë e marrëveshjes dhe ne jemi brenda saj. Si legalistë respektojmë marrëveshjen, por kjo marrëveshje nuk parashehet dashurinë e cila është çështje personale dhe përjetimin tim. Pra dhe më tutje do të vazhdojmë të anohem për Serbinë, qoftë edhe në manifestime sportive.
Në kohën e shpalljes së pavarësisë së Kosovës nuk keni bërë paralele midis Kosovës dhe Republikës Serbe, me të cilën letër ka luajtur ishte kryeministri i Serbisë Vojislav Koštunica. Ka përfunduar kjo paralele apo gjërat mund të ndryshojnë pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për rastin e Kosovës?
Kosova i është marrë Serbisë në mënyrë jo legale. Ne kemi vlerësuar se nuk guxojmë të lëshohemi në asnjë avanturë. Në anën tjetër, Serbia nëpërmjet Kosovës ka promovuar parimet e integritetit territorial që është në pajtim me kartën e Kombeve të Bashkuara. Parim ynë kryesor ka qenë ruajtja e stabilitetit dhe paqes në Republikën Serbe, kurse gjërat jo legale në Bosnjë-Hercegovinë ti luftojmë me mjetet demokratike dhe legale. Mendoj që nuk kemi të drejtë të bëjmë avantura, por as të shkaktojmë dhunë dhe as që planifikojmë gjëra të tilla. Mbetet të shihet nëse një ditë do të krijohen kushte për vendime në Republikën Serbe. Ne po presim momentin e saktuar të cilin do ta pranojë edhe bota se kemi të drejtë të vendosim. Aktualisht ne respektojmë marrëveshjen e Daytonit dhe ndërtimin e Bosnjë-Hercegovinës në bazë të kësaj marrëveshje. Tash për tash mbetet kohës për të parë nëse një ditë do të lodhemi dhe do të neveritemi nga kjo situatë. Unë nuk mund të flas sot për zbatimin e ndonjë politike tjetër.
Pas odlučite në këtë druge politike, to ja ne znam.
Milorad Dodig, kryeministri i Republikës Serbe në Bosnjë e Hercegovinë.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Vazhdojmë me kronikat nga Prishtina. Autoritetet kosovare kanë ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme pas alarmit për pandemi nga gripi derave. Të gjitha masat e nevojshme sipas zyrtarëve janë ndërmarrë edhe në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, në pikat kufitare dhe në dogana. Ministria e Shëndetësisë konfirmon se deri më tash Kosova nuk është prekur nga ky virus. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Autoritetet kosovare tani më kanë porositur edhe kontingentin e parë të medikamenteve për trajtimin e gripit të derave, i cili është përhapur në shumë vende të botës. Deri më tani, sipas tyre, është siguruar një sasi e konsiderueshme e dozave të Tamiflus, barë që rekomandohet për këtë virus, dhe gjithashtu është bërë mobilizimi gjithë stafit mjekësor në drejtim të përgatitjes për rastet e para të mundshme. Haxhi Kamberi nga Ministria e Shëndetësisë thekson se masat të cilat i kanë marrë shkojnë në drejtim të preventivës së parasqitjes së gripit të derave në Kosovë, në mobilizimin e stafit mjekësor si dhe sigurimin e medikamenteve për këtë virus.
Instituti Kombëtar i Shëndetit në Publik në Kosovë ka ngrit shkallën e gatishmërisë.
Përfaqësuesi i Ministrisë së Shëndetësisë thonë se Qendra Klinike Universitare e Kosovës është e gatshme të veprojë konform planit të veprimit në gjendjen aktuale. Zoti Kamberi gjithashtu tekson se me qëllim të informimit të qytetarëve kanë filluar që të vendosin fletpalosje.
Në Kosovë nuk kemi asnjë rast të paraqitur me këtë sëmundje dhe asnjë rast të dyshim.
Në anën tjetër, drejtori i klinikës infektive të Kosovës, Shemseddin Dreshaj, shpjegon për simptomat e sëmundjen e gripit të derave.
Gripi i derave është një sëmundje e traktit respirator, e cila në mënyrë aksidentale përhapet nga deri tek njeriu. Pra bëhet fjalë për një virus i cili prek rrugët të sipërme respiratore.
Gripi i derave, siç thekson doktor Dreshaj, nuk dallon as pa nga influenca ose gripi normal i njerëzve me të cilën kemi përvoja të mëdha. Kjo formë e gripit të derave që është aktualisht duke u prezentuar në botë sipas tij, po veçohet me një manifestim klinik më të rënd dhe me një vdekshmëri të lartë krahasuar me gripet e mëhershme. Ndër të tjera, ai sugjeron qytetarët që në rast të paraqitjes së çfarëdo temperature të kërkohen ndihma e personit mjekësor i cili merret me trajtimin dhe me diagnostifikimin e këtyre rasteve.
Ne në Kosovë kemi siguruar një sasi të konsiderueshme të dozave të Tamiflus në drejtim të përgatitjes për rastet e para të mundshme.
Masa për parandalimin e kësaj sëmundje dhe për informimin dhe insensibilizimin e qytetarëve të Kosovës janë ndërmarrë dhe në aeroportin e Prishtinës, në Dogana dhe në policinë e Kosovës. Drejtori i aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës, Agron Mustafa, tekson:
"Është më rëndësishme që situata po monitorohet në bazë pozicioneve të cilat janë nga organizata botërore e shëndetësisë."
Gjithashtu, sipas dhënësit të policisë së Kosovës, Arber Beka, në të gjitha pikat kufitare monitorohen udhëtarët që hyjnë nga këto pika. Ai tekson se në bashkëpunim me institucionet tjera relevante janë marrë të gjitha masat e duhura.
Në përvendkalimet kufitare të tjera për momentin nuk ka ekipe mjekësore, mirë po sipas nevojës në këto pika kufitare do të vendosen.
Policia e Kosovës ju bën apel të gjithë qytetarëve, sidomos atyre që vijnë nga diaspora, që në pikat kufitare të lajmërohen nëse kanë ndonjë prej simptomave që do t'i shohin udhëzuesit që do t'i marrin në momentin e hyrjes në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të organizatave jo qeveritare kanë kritikuar institucionet kosovare për vonesa në miratimin e ligjeve në luftën kundër korrupsionit. Ata thonë se deri më tash lufta kundër korrupsionit ka qenë më shumë deklarative. Nga ana tjetër, drejtuesit e agjencisë kundër korrupsionit shprehen optimist në miratimin e shpejtë të ligjeve që ndihmojnë në parandalimin e këtij fenomeni. Kronike Arton Kulushevicit.
Përfaqësuesit e Institutit Demokratik të Kosovës kritikojnë institucionet e vendit për mungesën e infrastrukturës ligjore për të luftuar korrupsionin. Në këtë drejtim, sipas tyre, institucionet e Kosovës po tregohen neglizhent. Merita Mustafa, menaxhere e programit Transparenca dhe Antikorrupsionin e KDI, thot se për të luftuar duguritë e korrupsionit duhet që sa më parë të miratohen ligjet.
Infrastruktura ligjore është hapi i parë dhe më i rëndësishëm që duhet të ndërmerë qeveria në mënyrë që të kemi një bazë ligjore së pari për të luftuar këtë dukuri. Pastaj janë edhe implementimi i ligjeve, po mendoj që mas pare ajo që nga duhet të nisme është legislacioni i cili e lufton korrupsionin.
Zyrtar të Institutit Demokratik të Kosovës, përkatësisht të Qendrës për Avokim dhe Këshilla Ligjore, e cila është edhe partnere e Transparency International, vlerësojnë se deri më tani lufta kundër korrupsionit ka qenë më shumë deklarative. Zonja Mustafa shprehet se një shqetësim mjaft serioz është mungesa e vullnetit për të ndërtuar infrastrukturën e duhur ligjore që lufton korrupsionin.
Besoj se nga ana e qeverisë pari mungon vullneti politik për të hartuar ligje, ndërsa tek Agjencioni kundër korrupsionit besoj që do të mirën rekomandimet të cilat janë bërë nga Komisioni Evropian, në mënyrë që kjo agjenci ka nevojë ende të fuqizohet, të krijohet pavarësia e plotë e saj, si dhe me ligj të caktohen kompetencat të qarta të agjencionit, si dhe të mos ndërhyj askush në punën e saj.
Disa nga ligjet që konsiderohen si të domosdoshme janë ai për financimin e partive politike dhe për konfiskimin e pasurisë, që të dyja mungojnë. Qeveria e Kosovës javën e kaluar ka aprovuar strategjinë dhe projektligjin kundër korrupsionit. Mirpo zonja Mustafa konsideron se strategjia antikorrupsion është miratuar pa u marr parasysh rekomandimet e Këshillit Evropian dhe të shoqërisë civile. Po ashtu sipas zonjës Mustafa, qeveria ka miratuar ligjin për deklarimin e pasurisë së zyrtarëve të lartë, por në ligj mungon elementi thelbësor i transparencës, mosbërja publike e pasurisë së zyrtarëve, ka thënë ajo. Nga ana tjetër, drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit, Hasan Preteni, thotë se nga mungesa e ligjeve lufta kundër korrupsionit është e zbet.
Ne vështirëson, them, ndoshta do të isha shpreh që rezultatet mund të jenë ose duhet kanë me qenë me siguri më të dukshme me aprovimin e këtyre tre ligjeve, sepse dy ligje, them, kushtimisht janë aktivitete parandaluese, siç është deklarimi i pasurisë dhe parandalimi i konfliktit interesit, kurse kjo, them, kushtimisht kjo pjesa represive do të caktohet me ligjin kundër korrupsionit.
Megjithatë, Preteni shprehet optimist se në gjysmën e dytë të vitit 2009, të gjitha ligjet do të jenë të miratuara nga Kuvendi i Kosovës dhe si shprehet ai, lufta kundër dukurive negative do të jetë më e lehtë.
Kështu që shpresojmë që Kosova në fillim të qershorit ose gjatë ndoshta një muaj më pastaj, maksimalisht në pjesën e dytë, fillimin e pjesës së dytë vitit 2009, të jetë e kompletuara me strategji, me një dokument madhor, dokument politikash, me planin e veprimit edhe me këto tre ligjet.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë pohuar se vetëm një bashkëpunim i koordinuar si duhet në mes të gjitha institucioneve dhe shoqërisë kosovare mund të sjellë rezultate në luftën efikase të dëkurive negative. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Kunushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë, ora saktë 16:25 minuta. Deri në mbyllje dhe një kronikë. Qytetarët e Prishtinës vlerësojnë se kriza financiare botërore tashmë ka prekur edhe Kosovën. Ata pohojnë se kjo hetohet veçanërisht në zvoglimin e dërgesave financiare nga të afërmit e tyre që punojnë jashtë vendit. Anketën në këtë temë ka realizuar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Menderes Ibra thot se zvoglimi i burimeve financiare të qytetarëve të Kosovës nga të afërmit e tyre jashtë vendit është rezultati i krizës financiare botërore.
Kam pasur rast personalisht bisedoj me njerëz të afërmit të cilëve i kanë humbur vendet e punës. Tashëm kjo zbëhet në Kosovë, por është një efekt që vrejet tek njerëzit në Kosovë. Mirëpo kam disa informacione që janë disa investitorë që ose kanë ndërprerë ose të paktën njëherë për njëherë kanë zvogëluar intensitetin e punëve të tyre në Kosovë. Gjithsesi, pastaj kjo në mënyrë zinxhirore e shtrin efektin edhe tek punësia.
Enver Ruka thot se kriza financiare botërore po ndikon edhe në punën e kompanive kosovare.
Zakonisht që jetë në për kompanit më të mëdhaja, të cilat për para ka pas një gjalles më e madhe, një punësim më e madhe, ta shqiet që punëtorët jenë më të pakt, shqiet që ato operojnë veten, edhe ndikon në shkallën papunësisë dhe ndikon në shkallën e varfërisë.
Nexhipi Jupi beson se kriza financiare ndërkombëtare ka ndikuar në ngritjen e çmimeve në tregun kosovar.
Vrejnë krejt qytetarët, në rend të parë shtrejtimet janë në çmime, në artikuj ka ndryshime, stopim i donacioneve të huaja, investime nuk ka edhe normal që frigohen. Shkaktar është kriza financiare, domethënë edhe të na ka ndikuar.
Iliru Morturi thot se megjithatë qytetarët e Kosovës i përballojnë më lehtë efektet e krizës financiare botërore.
Tu është pak një lesim me njerëzve që jena mësu pak edhe keq edhe mirë, edhe jetuat a kriza po vrejet në gjithë aspekt. Si në bljerët banesa, si në shqitje, si në ekonomisë, ajo bajegi krize madhe. Kanë frikë me investu, edhe investimet kanë mjetë pak gjysë edhe këto mjetet e përëndimit pak ju në stopua, ju në zvoglua ju si vitet e kalume, shtu që kriza është bajegi mirë.
Në gjashëm thot edhe në Verhaxha.
Të na vrehen ma pak se në gjithëherë kemi qenë si vend i varfër, do me thonë edhe të na vrehet, po të na ma pak. Po përbëjmë një krahasim me vitet e para mas luftës. Mas luftës të na është punu shumë të madhe, për shembull, njerëzit kanë ndërtue, me krahasu me ato vite tash nuk ndërtu thuj se heq.
Ndërka Shrifat Deri thekson.
Pikse pori efektet vrehen edhe ato shumë bilim. Qarkullim të mjetëve monetare, se të parave nuk ka. Kriza shumë madhe, shjetë papunësia. Në ndy, fuqia blerëse e popullsisë ka rrotë drastikisht. Jo vetëm që ne për 3 muaj ditë sipas statistikës të cilat i kanë dhënë, importi i Kosovës prej Jashtit është i zvogëluar me dikon për 250 milion euro. 250 milion euro, ku jap 26.5 që paguajnë ana dogonën edhe TVSH-n, domethënë dikon 50-60 milion është mungu buxheti veç për 3 muaj ditë të bora. Tash veç kriza vjen tu e thellu. Zdi që shka më bu.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka ngritur nivelin e alarmit për shkak të gripit të derave në shkallën e 5. Në Kosovë nuk është regjistruar ende asnjë rast i gripit të derave. Në veri të Mitrovicës ka protestuar numër më i vogël i serbëve, ka vazhduar rindërtimi i shtëpive në lagjen Kroi Vitakut. Boris Tadić kërkon negociata, por si thot ai, një zgjidhje kompromisi për Kosovën. Barack Obama përsërit kërkesën për tërheqjen graduale ushtarake nga Iraku. Së paku 13 studentë të vrarë në fakultetën në Baku të Azerbejxhanit. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.